En dejlig sang, den sidste her. Jeg vil lige minde om Gud var på Sina, hvordan det rystede, og det begyndte, og det hele, ja, det hele rystede. Og så taler han om, at vi nu også er kommet til Gud, og kommet til Guds by, og så videre. Og så siger han, dengang, det Hebræerbrevet 12:26, dengang fik hans røst jorden til at skælve. Men nu har han givet et løfte, der lyder endnu en gang mere, for ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles. For de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes. Og med tak tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt. Og ærefrygt for, hvor Gud er en fortærende. Det der, den der lille selv, den der tillid til dig, uanset sted. Det er jo i virkeligheden nøglen i vores. Den der tillid til Gud. Tillid til noget, som vi ved ikke kan rokkes. Uanset om alt så mange omkring os, så har vi noget fast. Så har vi et eller andet holdepunkt, som er absolut, som ikke lige flytter sig, som er den samme i går og i dag. Og til en tid. Det er noget helt unikt, noget helt specielt. Ja, natten. Så den der tillid til Gud, det er vores særstart. Jeg mødte faktisk en i morges, det skal jeg lige sige lidt om.
Jeg mødte faktisk en i morges, som var slået op her i morges, så var han
gået ned for at skulle køre et eller andet. Døren her. Der sker så meget. Men tillid til ham, uanset sted, det er det hjerte, vi er på jagt efter. Hvis vi bare kunne finde helt ind til det der med at have vores tillid til ham, og være lige der, hele fare med vild hastighed omkring os, men alligevel have en fred, og alligevel have en sikkerhed i vores liv, som er ekstraordinær. Overnaturligt. Det var ikke det, jeg skulle sige noget om. Jeg kunne tænke mig at sige noget om det at være fuldtidstjeneste. Det har været fuldtidstjeneste. Jeg har været til mange sådan ungdomsarrangementer, hvor der har været sådan nogle forkyndere, der sådan på et eller andet tidspunkt så spørger de, hvor mange her har et kald til fuldtidstjeneste. Og tit så er det sådan omkring 70-80% der rækker hænderne op. Og det er jo, det synes jeg er lidt interessant. Fordi, jamen hold da op, hvis 70-80% af alle de dem, der sådan, i hvert fald vokser op i vores menigheder, de skal i fuldtidstjeneste, så skal vi have nogle meget, meget store kirker. I hvert fald sådan, som vi normalt forstår fuldtidstjeneste. Og det kan man så enten vælge at sige, fantastisk, halleluja, det er da fantastisk, at Gud har kaldet så mange til fuldtidstjeneste. Eller også kan man sige, er der et eller andet galt i det, vi forkynder? Er der et eller andet galt i, hvad det er, vi udstråler? Hvad det er, vi lader skinne igennem? At, som om, der kun er én rigtig måde at tjene Gud på. Som om der er en A-klasse kristne og en B-klasse kristne. Og hvis man vil være A-klasse kristen, så er man i fuldtidstjeneste for Gud et eller andet sted. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder her og før hen i jeres unge dage og sagt, at I skal være i fuldtidstjeneste for Gud. Det er der efter al sandsynlighed. Og så vil jeg gerne oplyse dig om, at det er du også. Du er i fuldtidstjeneste. Hver eneste af os er i fuldtidstjeneste for Gud. Hver eneste af os er i fuldtidstjeneste for Gud. Nu kunne det være sjovt at lave en lille meningsmåling og høre, hvor du først hørte om Gud hen. Og nu tænker jeg ikke på bibelhistorie, men hvor hørte du først om Jesus og det at have en personlig relation til Gud? Efter alt at dømme, så hørte du det fra en, du kender. Enten en familiemedlem eller nogle venner. Nogen, du kender i hvert fald. Det jeg tror gælder for de fleste her. Jeg fandt en lille undersøgelse, hvor man spurgte folk, hvorfor de kom i kirke. 1% kom, fordi de var blevet besøgt af et medlem fra den kirke, de nu kom i, og sådan var gået ud og banket på døren og havde besøgt folk. 2% kom på grund af, at kirken havde en aktivitet eller et program, som var relevant for dem, og som de derfor kunne komme til. 3% af dem kom, fordi at de havde et specielt behov, som kirken mødte. 4% kom på grund af søndagsskolen. 6% kom, fordi de havde set noget PR af en eller anden slags. 8% kom, fordi de havde haft en eller anden form for personlig kontakt med kirkens ansatte. Fordi de havde været, deres barn skulle døbes, eller ægteskabelige problemer, og en eller anden rådgivningstjeneste, kirken havde, eller en eller anden kontakt med kirkens ansatte. Og 77% kom, fordi de var blevet inviteret af venner eller slægtninge. Og det er nok meget, meget rammende for, hvad er det i virkeligheden, der gør, at folk de kommer i kirke? Hvad er det, der gør, at folk de møder Jesus? Det er fordi, de møder en, de kender, som tror på ham. Og dermed så er bolden spillet helt tilbage i vores gård. Ansvaret ligger hos os, og jeg er sikker på, at det er meget, meget svært at sige mere, end vi allerede har snakket rigtig mange gange om det her semester. Det her med at nå ud til verden. Det her med at være vidner for verden. Men håber om ikke andet, det kan sætte nogle tanker i gang. Når Jesus han siger, at vi skal starte i Jerusalem, altså starte der, hvor vi er, starte i vores hjem med at være vidner, så vil det jo for os indebære dem, der er omkring os. Og det er hovedsageligt 3 grupper mennesker. Der er dem, vi er tæt på, altså familie og venner, som vi er tæt på. Der er dem, vi møder i vores hverdag. Det vil sige, dem, vi møder. Det kan være postbudet, det kan være nede i Netto, det kan være din tandlæge, det kan være buschaufføren, det kan være kollegaen, det kan være de der mennesker, vi på en eller anden måde møder i vores liv, i vores hverdag. Og den tredje gruppe er dem, vi har nogle fælles interesser med. Den der sportsklub, du kommer i, eller sygklub, eller strikkerklub, eller hobby, et eller andet, lystfisker og ting, eller chatter med på nettet, eller fordi du har en eller anden fælles interesse. Hovedsageligt er der de der 3 grupper, som er vores Jerusalem. Det er vores første udgangspunkt. Det sted, hvor vi er i kontakt med mennesker. Vores salt er ligesom berører der, hvor det er noget, der skal saltes. Det er vores første og fremmeste missionsmark. Og så når vi skal gå ud i alverden, så skal vi først og fremmest gå ud i vores verden. Hvad er din verden? Er et godt spørgsmål at overveje. Hvad er min verden? Jeg skal gå ud i verden. Jeg skal først og fremmest gå ud i min egen verden. Den verden, der er omkring mig. Hvad er din verden? Hvad er det for nogle mennesker, der falder ind i de her 3 grupper? Der er slægtninge, venner, eller der er nogen, du møder i din hverdag, eller der er nogen, du har fælles interesser med. Hvad er det for nogle mennesker? Det er godt at gøre sig nogle overvejelser, og prøve at sætte nogle ansigter på, og prøve at blive bevidst om, dem har jeg faktisk et ansvar for. Og specielt hvis man laver den der skræmmende tanke og siger, hvilke andre kristne er der sandsynlighed for, at de støder ind i? Okay? Hvilke andre kristne er der sandsynlighed for, at de støder ind i? Så kan det måske være en lille hjælp til at være bevidst om, at der har jeg altså også et ansvar her. Så har vi snakket et par gange om det her med naturlig evangelisation og med, at det er noget med at så og høste og alt sådan nogle ting. Og jeg tror, en af de ting, jeg måske har glemt at sige, det er, at vi er bevidst om, at når vi sår, så er det altså bare sådan et lille korn. Faktisk et af de vers, vi læste her, det siger, at det er som et sennepskorn, der er mindre end noget andet frø. Det mindste, 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 mindste. Det er det, du sår. Det er bare en lille, bitte, bitte, bitte ting, du sår. Og det der lille, bitte, bitte, bitte sennepskorn, det skal ikke engang graves 4 meter ned i jorden. Det skal bare smides ud. Det er en lille, bitte ting, vi er bedt om at gøre. Det, vi skal gøre, er at så. Det er ikke noget stort pres. Vi skal bare lige så. Det var jo Gud, der gav væksten. Vi har læst alle skriftstederne, ikke? Det er Gud, der giver væksten. Det er Gud, der producerer frugten. Det er Gud, der sørger for, at det modnes. Vi skal bare så. Så skal vi bedømme, hvornår der begynder at komme aks og korn og kerner og alt det der. Hvornår det er moden til høst. Men det er det der vores opgave, og alt det andet er Guds opgave. Og det der så er altså bare en lille bitte ting, der skal til. Nogle små ord. Nogle venlige handlinger. Et øre, der lige er klar til at høre, når der er brug for det. Og så læg mærke til de der små bemærkninger, som folk kommer med, som indikerer, at de er interesserede i mere. Og de kommer, de der små bemærkninger. En eller anden, så kommer folk og spørger, hvad er det nu lige med den der kirke, du kommer i? Ikke? Eller, nå, men jeg var også lige til barnedåben den anden dag. Hvorfor siger de lige det? Ikke? Altså, hvorfor siger folk de ting, de siger til os? Forestil dig, at du er en stand, hvor der står kristen information på. Og det er det, du er. Det er sådan, de opfatter dig. Så hvis de kommer og snakker med dig, og ved, du er en kristen, og så kommer med sådan en lille bemærkning, så er det ikke tilfældigt, venner. Det er fordi, de er interesserede. Og nogle gange, så tror jeg slet ikke, vi opdager det. Så er vi så tykhovedet, at vi simpelthen ikke fatter, at de faktisk er interesserede i at høre, hvad det er, vi har at give dem. Så det er måske meget godt en gang med at prøve at have den der, husk på, at der faktisk står kristen information på maven af dig. Så hvis folk kommer med de der små hentydninger, eller lige siger et eller andet om, at de ikke har det så godt, eller der er nogen i deres familie, sådan noget. Måske er der en årsag til det, ikke også? Måske er der i virkeligheden et hjerte, der er på jagt, der søger efter Gud. Og godt kan se, der står kristen information derovre. Kan jeg vide, hvad der sker, hvis jeg prøver lige at stikke en føler ud? Og det betyder så ikke, at så skal du bare overfalde dem. Men det betyder, så skal du gribe den der udrakte hånd, der kommer. Ja. Og så tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi lærer så ikke at være undskyldende. Ikke? Jeg kan sige, at du har nok ikke tid, men vi har faktisk, og alt det her, vi kan finde på at sige. Hvor vi sådan virkelig prøver at trække det ned. Vi har grund til at være stolte over det, vi har. Vi har verdens bedste budskab. Vi har verdens bedste fællesskab. Det kan godt være, vi ikke altid synes, det er det. Det har vi i virkeligheden. Vi har svaret på de problemer, de går med. Så der er ingen grund til at komme ud og være undskyldende. Der er grund til at rette ryggen og komme ud og sige, ved du hvad, jeg har løsningen på dine problemer. Jeg kender ham. Jeg har mødt ham. Jeg kan godt introducere dig til ham. Man taler meget om netværk i dagens Danmark, ikke? Forestil dig nu, at du... dine venner, det var sådan noget som... det var... Mærsk og Kenny Møller, Anders Fogh Rasmussen og Bill Gates. Ikke? Det var nogen, som du sad og spillede poker med hver fredag aften. Vil du tige stille med det? Vil du udnytte de kontakter? Vil du, når andre kom og havde et eller andet, de lige skulle have ført igennem, vil du så ikke sige, at jeg kender en, der kan hjælpe dig? Vi har imod væk kontakten. Vi har et netværk, der overstiger et hvert netværk, ikke? Wow. Kender en. Jeg kender en. Der kan noget. Så vi er i princippet, at vi alle sammen i fuldtidstjeneste 24 timer i døgnet. Så er vi på. Vi er simpelthen på. Vi er ansat. Vi har en mission, et job at gøre. Og vi har bare brug for at blive bevidst om det. Og nogle gange så tror jeg på en eller anden måde, at vi har en eller anden myte om, hvordan det var med de første kristne. Og apostlene og de der første kristne. Det er som om, de var alle sammen ungkale, ikke også? Der 24 timer i døgnet kunne bruge al deres tid på at evangelisere. Fuldtidsmissionærer. Hvad var de ej? Overhovedet ikke. De var gift. De havde børn. Ellers så var det ikke blevet til så meget mere, jo vel? Paulus taler om, kunne jeg ikke også tage en kone med, ligesom alle de andre apostler, når de tager rundt, at de har deres koner med? Peters svigermor blev helbredt og så videre. De var altså gift, de havde familier. Hey, de boede et sted, vi gjorde. Og ved I hvad, det var ikke lejelejligheder, det var huse. Der var noget, der skulle ordnes ved de huse en gang imellem. De havde marker, der skulle passes. Hvordan kan de ellers komme og sælge dem en gang imellem og give pengene? Når Jesus bruger billederne, ikke? At jeg skal ud, og jeg skal lige ud og teste min nye mark og alt det her ting. Hallo, der var ting, der skulle gøres. De havde både fiskerne, ikke også? Nå, men de passer nok sig selv, sådan nogle både. Nej, det gør der ikke. Og der er net, der skal repareres, og der er mennesker ansat. Og halløj, de havde arbejde. Og de havde imod væk ikke 37,5 times arbejdsuge. De er ikke sådan nogle overmennesker, der er i så meget anderledes situation, end vi er. Hvor vi kan sige, at de har ikke så travlt, som vi har. Det tror jeg helt bestemt, de havde. Så de har mindst lige så mange ting at give sig til, som vi har. Og vi hører også, at de indimellem har problemer med det, ikke? Vi hører om, hvordan apostlerne bliver nødt til at uddelegere nogle ting, fordi de har for meget at lave. Ja, selvfølgelig. De er mennesker ligesom os. Og prøv at høre her, hvad Paulus siger i 2. Korintherbrevet kapitel 11. Så siger han sådan her, efter at have sagt, hvordan han har været i skibbrud og blevet slået af jøderne og har slidt og slæbt og været i fængsel osv. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter. Lidt sult og tørst og ofte fastet, døjet kulde og mange klæder. Jeg har arbejdet, jeg har slidt, jeg har slæbt. Han arbejdede altså også for føden, ikke? Han var så heldig, at han engang fik nogle kærlighedsgaver af de steder, han var. Men han arbejdede jo som teltmager. Det er ikke sådan, at han 24 timer i døgnet kørte han bibelskole eller sådan et eller andet. Det var helt normale mennesker, ligesom dig og mig. Som alligevel vender op og ned på verden. Det er lidt en udfordring, synes jeg. Hvordan kunne de det? Ja, altså selvfølgelig havde de ikke noget fjernsyn. Det er i hvert fald en stor forskel, ikke? En stor forskel var, at de ikke havde fjernsyn. Men den anden ting er det der med, at det var naturlig evangelisation. 24 timer i døgnet, ikke? Jeg er ikke sikker på, at de brugte en masse krudt og energi på at arrangere kampagner, vel? Det virker det ikke til. Det hører vi i hvert fald ikke rigtig noget om. Når du skal arrangere en kampagne, så gør sådan her. Det står ikke i nogen af brevene. Det er nogle helt andre råd, der gives. Råd om, hvordan man skal opføre sig i sin hverdag. Hvordan man skal være gæstfri, og hvordan man skal være venlig og imødekommende over for alle mennesker. Hvordan man skal udnytte gunstige øjeblikke, og sådan nogle helt naturlige ting til vores hverdag. Til de mennesker, vi støder på og møder i vores hverdag. Det virker som om, det var det, de gjorde. Og så er der nogle få, som en Paulus, som jo er ungkald, der har han da i hvert fald en fordel, ikke en masse tid. Og som rejser land og rige rundt, og er sådan rigtig den der missionær og apostel. Og som indimellem også ikke behøver at arbejde, fordi der er nogen, der støtter ham. Men det er altså mere undtagelse end reglen. Og nogle gange så diskuterer vi også sådan kirkemæssigt, hvem er det i virkeligheden, vi skal betale? Ikke? Hvem er det, vi skal lønne? For hvorfor skal man lønne den, der står heroppe og prædiker, og ikke lønne den, der går rent i kirken, eller den, der laver kirkekaffe, eller den, der sidder på kontoret? Hvem er det i virkeligheden, vi skal lønne? Og mit grundlæggende udgangspunkt er, vi skal ikke lønne mennesker for at gøre det, der er deres tjeneste. Vi skal lønne mennesker der, hvor de ikke kan komme til at gøre det, der er deres tjeneste. Ikke der, hvor man er hæmmet på grund af arbejde eller pres i livet, og ikke kan komme til at gøre det, der virkelig er ens tjeneste. Jamen der skal vi da gå ind og se, om vi ikke kan købe hinanden fri til det. Men i bund og grund, så skal vi ikke give hinanden penge for at gøre det, der er vores tjeneste. Men det er jo bare dejligt, hvis der er nogle tjenester, der vokser så ud af det tid, der er til rådighed, og vi kan se, der er et eller andet der, lad os, lad os støtte det. Lad os sørge for, at de kan komme mere til at gøre det, som i virkeligheden er deres kald og deres evner og talenter, og det Gud har givet dem at gøre. Men det var altså ikke så meget anderledes. Lad mig prøve at læse et par enkelte skriftsteder for jer, om hvad det er, vi bliver opmuntret til at gøre så. I Filipperbrevet kapitel 2, så siger Paulus sådan her, vers 14, gør alt uden at give ondt ære og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden tvig Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden. I Matteus kapitel 5 siger Jesus, vers 14, siger Jesus, I er verdens lys, en by, der ligger på bjerg, kan ikke skjules, man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Sådan skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Og vi er fyldt med sådan nogle ting, ikke? Det er gode gerninger. I skal være lys, der stråler i verden. I skal være, og det er, læg mærke til, det er sådan en egentlig afslappende udtryk, ikke? Lys, der stråler. Salt. Altså, det er jo noget, som er noget i sig selv. Det er ikke anstrengende for et lys at lyse. Det er ikke anstrengende for salt at være salt. Det er det bare. Lyset lyser kun, hvis man ikke lukker det ud. Hvis man på en eller anden måde dækker det til. Men ellers så lyser det jo af sig selv automatisk. Så hvad handler det om? Jamen det handler om de mennesker, vi møder. At vi er opmærksom på, at der er jeg altså i fuldtidstjeneste. At vi er opmærksom på, det kunne være, at det ikke er tilfældigt, de mennesker, jeg møder i dag. Når du går ud af kirken her og resten af eftermiddagen, aftenen, de mennesker, du kommer i kontakt med, det kunne være, at det ikke var tilfældigt. Det kunne godt være. Bibelen taler om forudberedte gerninger, han har lagt til rette for os at vandre i, ikke? Og så tænker vi altid, ja, det er sådan, når vi skal tage nogle store, kæmpe skridt, nogle nye troskridt i vores liv. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, det er helt midt i vores hverdag hver eneste dag, at der ligger forberedte gerninger. Der ligger nogle ting, som Gud har lavet i forvejen. Bedste tv-køkkenstil, ikke? Slingen, det er klart. Det er lige til at smide ind i ovnen. Det er det, Gud ønsker. For hver eneste af os, tror jeg. Og jeg tror bare, det er spørgsmål om, at vi åbner øjnene og ser på verden lidt anderledes. At vi står op om morgenen, og i stedet for at sige, Gud, det er morgen, så siger det er morgen, Gud, hvad skal vi lave i dag? Hvad har du for mig i dag? Og jeg ved godt, det her har jeg nok sagt før, men jeg har ikke selv fattet det helt endnu i hvert fald. Så derfor giver jeg mig lige selv det igen her. De mennesker, vi møder, dem vi taler med, dem vi går forbi. Jeg synes, det var en interessant øvelse at lave den der bønnevandring i søndags, ikke? Så man begynder at være opmærksom på de mennesker, der gik forbi en på gaden. Sådan lige velsign dem, der er gået. Uden at det bliver sådan noget fuldstændig fanatisk, overreligiøst, men så må jeg velsign de der mennesker, velsign dem ind i bilen der. Velsign ham der kommer imod mig. Så lige være opmærksom på det der. Jeg hørte en, der sagde for nylig her, han var begyndt at være opmærksom på, når han talte i telefonen. Når telefonen ringede, så nåede han sådan lige at vende ind i hovedet. Her kan jeg på en eller anden måde udbrede dit rige i den, gennem den her telefonsamtale. Det er da en fantastisk tanke. Herre, kan den her telefonsamtale være med til at udbrede dit rige? Som bare lige at få bevidstheden ind, inden man tager røret. Så siger, Gud, er der et eller andet, jeg skal sige, gøre, velsigne? Kan du på en eller anden måde smitte af til de mennesker, jeg snakker med her? Eller som jeg har nævnt før, ham der sagde, at de der indskyd, som man får, hvor man lige kommer til at tænke på nogen, man ikke har tænkt på i lang tid. Og så sker det tit, at man møder den en uge efter, eller et måned efter, eller så siger man, hej, det var da sjovt, jeg tænkte lige på dig den anden dag. Og vedkommende var i stedet for begyndt at sige, Gud, er der noget, du minder mig om her? Er der noget, du vil sige til vedkommende, siden at jeg kommer til at tænke på den? Så når han mødte dem, så i stedet for at sige, nå, det var da sjovt og pudsigt, jeg har lige tænkt på dig den anden dag, så kunne han i stedet for sige, jamen, ved du hvad, Gud, han mindede mig lige om dig den anden dag. Og jeg tror, han skal sige det her. Sådan helt ned i det helt banale i hverdagen. Og så helt op til et eller andet kundskabsord, ikke? Du får ondt i storsund, når du sidder over for en eller anden i kupéen, ikke? Altså, er der en grund til det? Og så måske den der med lige at have 10 minutter ekstra i vores travle program. Så hvis der nu kom nogen, som lige havde brug for at snakke, at vi så ikke, jeg har i hvert fald en tendens til det, jeg ved, jeg skal vide til noget, jeg skal lige nå at hente børn, eller jeg har lige nogle deadlines hele tiden, og der er ikke de der 10 minutter ekstra. Det er der jo, men det har jeg bare ikke lagt ind i det, vel? Så derfor, når man så, når der først er den der føler, der lige kommer ud, så griber vi den ikke rigtig vel, fordi vi stresser straks videre. Søndag morgen, det er jo så en af de værste morgener, ikke? Fordi vi vil gerne være hernede sådan lidt i god tid, og tre børn, og mad og tøj, og de hører ikke efter, og laver i blæn, inden man skal ud af døren, og alle de der ting, ikke? Så i morges, så var jeg på vej til bageren for at købe et franskbrød. Og så på vej ned ad stenen til bæren, så kommer der en vild fremmed mand hen til mig. Vild fremmed mand. Og så kommer han hen, og så begynder han bare at fortælle. Snak til mig. Og du ved, jeg var bevidst om det her. Så tænkte jeg, men nu vil jeg tage mig tid til at høre, hvad det er, han vil. Og man tænker, er det en eller anden galning, eller altså, er han sluppet ud fra et eller andet? Vi er ikke vant til det der, vel? Der bare kommer nogle vildt fremmede mennesker. Og det var så ham der her tidligt om morgenen havde oplevet, at der stod en med en hætte over hovedet og en 9 mm pistol. Stod op i fæset på ham, da han kom ud. Og tømte alle hans lommer og taget 3.000 kroner fra ham. Jeg ved ikke hvorfor, men det havde han åbenbart bare behov for at fortælle mig. Altså, en vild fremmed mand, der kommer for at købe franskbrød ned hos bageren, ikke? Midt på stien der stopper han mig og skal bare fortælle mig det der. Og så tænkte jeg, hvorfor? Så siger han så, at han flytter fra området, på grund af alt det her. Så flytter han ned i Grønnegade. Hov, er det ikke lige herovre? Og så kan man ikke lade være at tænke, er det en, jeg støder på igen senere? Det kunne da meget vel være. Jeg kan i hvert fald sagtens genkende, at han snakkede lidt svensk og gik med to krykker, ikke? Altså, ham kan jeg godt genkende igen. Og faktisk bagefter så tænkte jeg, altså, når han er så fræk, så kunne jeg egentlig godt have været lidt frækkere også, ikke? Så kunne jeg egentlig godt have sagt, når du nu flytter ned i Grønnegade, så har vi faktisk en kirke, der ligger lige hen på Nørre Allé. Men det var faktisk bagefter, jeg lige var så hurtigt, jeg kom til at tænke på, at hvis han var så pågående, så kunne jeg egentlig også godt have været lidt mere pågående. Men bare det der med lige at have tiden til sådan nogle mennesker. Fordi hvem ved, om jeg møder ham om en uge igen herhen i stedet, ikke? Eller deroppe for den sags skyld. Og det er jo ikke noget. Det er jo et korn, der er mindre end noget andet korn, ikke? Men alligevel tror jeg, det er noget. Fordi Gud arbejder også på hans liv, jo. Og jeg vælger at se, men jeg tror ikke, det var tilfældigt, det var mig, han skulle komme hen og snakke med. Det kunne jeg have været ved hvilken som helst, at han sådan spontant gik hen og snakke med. Og jeg tror, vi kommer i de der episoder hele tiden, uden vi er opmærksom på det. Og forhåbentlig kan vi blive bedre til at blive opmærksom på det der. Jeg tror på, at alle mennesker har et revolutionært gen. Er nogen af jer, der nogensinde har siddet over en kop kaffe og løst alle verdens situationer? Hele verdens situationer. Må jeg se en hånd? Ja, Thomas, ja. Er der andre, der har siddet over en kop kaffe eller et eller andet og løst verdens situation? Det passer ikke. Har I ikke det? Nå, okay, de kommer efterhånden. Hvorfor det? Hvorfor sidder alle mennesker og gør det? Fordi det ligger i os. Tror, det er noget, der ligger i os. Vi har et ønske om at forandre den her verden. Der er et eller andet, vi har et ønske om at brænde for en eller anden sag, om at gøre en forskel i den her verden. Jeg tror, det er noget, Gud har lagt ned i os. Fordi det kan vi gøre. Det skal vi gøre. Jamen, vi skal lave om på den her verden. Og du skal lave om på din verden. Den, der ligger lige uden for din dør. Lige uden for dine læber. Der er en verden, som der skal laves om på. Og den bedste måde at lave om på den her verden, det er at lave om på mennesker. Det er derfor, Paulus begynder ikke at sige, afskaff slaveriet. Ja? Det står der ingen steder i det nye testamente. Afskaff slaveriet. Der står bare noget om, hvordan man skal opføre sig over for hinanden. Der er et brev, der er skrevet om en eller anden bortløbet slave, som Paulus sender tilbage. Det er ikke Filemons brev. Han sender ham tilbage og siger til ham, der ejede ham, du skal tage imod ham ikke bare som en slave, men som en bror. Han siger ikke, at han ikke skal være slave længere. Men han ændrer noget i holdninger og hjerter. Og det ændrede i sidste ende hele samfundet. Og det er det, Gud han kan, når han begynder at ændre mennesker. Så laver han jo om på det hele. Og den bedste måde at revolutionere verden på, det er ved at tage mennesker et for et og lave dem om. Det er den eneste måde virkelig at lave noget om på. Og det er det, Gud han er i gang med, og det er det, han gerne vil bruge os til. Så det der revolutionære gen kan vi godt få ud. Det er det, vi er skabt til. Du skal revolutionere din verden. Står de første kristne, at rygte gik, er det dem, der vender op og ned på verden? Ha. Må det da være det rygte, der går om os? Er det dem der vender op og ned på verden? Ja. Eller er det verden, der vender op og ned på os, ikke? Det skulle gerne være os, der vender op og ned på verden. Og det er vi heldigvis ikke alene om. Og Helligånden kommer over og skal ikke få kraft til at være menevidner. Jeg hørte om en, som havde efter sådan en tornado, så havde han set på sådan en stållygtepæl, så var der et strå, som var gået lige igennem, som sad inde i den der lygtepæl. Et strå ind i sådan en lygtepæl der. Fordi der er fart på, ikke? Fordi der er noget energi bagved, så kan selv det der skrøbelige lille strå trænge igennem stålet. Er det ikke lidt det med Helligånden også, ikke? Vores skrøbelighed, hvis Helligåndens energi kan komme på, så sker der noget. I vores magtesløshed udfolder hans kraft sig helt. Helligånden skal give jer kraft til at være mine vidner, ikke? Energien til jer. Har vi brug for energien til det? Ja. Vi har absolut brug for energien til det. Og det er det, vi har Helligånden til. Når Jesus ønsker, at vi skal evangelisere, så ønsker han, at vi skal evangelisere med det samme budskab. Med den samme kraft og med det samme resultat som ham. Jeg faldt lige over et skriftsted, som jeg næsten blev nødt til at læse også. Jeg troede ikke mine egne øjne, men det står der altså her i Lukas 10. Vers 16. Jeg læser bare den allerførste sætning. Det er efter, at han har sendt de 72 ud, og de 72 er kommet tilbage, og han rev sig de byer, som ikke har taget imod ham og så videre, eller taget imod disciplerne. Og så siger han, den der hører jer, hører mig. Den der hører jer, hører mig. Det er fuldstændig uvirkeligt, synes jeg. Det er imod ikke det, han siger til disciplene. Den, der hører jer, hører mig. De der ord, I taler. Når mennesker hører dem, så hører de mig. Så siger han, den der forkaster jer, forkaster mig. Men den, der forkaster mig, forkaster ham, som har udsendt mig. Altså, vi er der i Jesus sted. Jeg har længe haft planen om at prøve på at studere lidt, hvordan det er, de beder i det nye testamente. Fordi jeg synes, mange af vores bønner virker rimelig ubibelske sådan, i den måde, vi beder på. Og jeg har ikke haft tid til at lave det fulde studie, men jeg så stødte lige på sådan en, der kom med nogle interessante bemærkninger om det her. Og i hvert fald, når det drejer sig om evangelisation, så er det stort set næsten umuligt at finde nogle skriftsteder, hvor der bliver bedt for de ufrelste. Tænk lidt over det. Det er stort set umuligt at finde skrifter, hvor der bedes for den der verden, der ikke kender Gud, og at de må omvende sig, og at de må komme til tro. Og det er slet ikke det, der bliver bedt. Lad mig give jer et par skrifter, hvad det så er, der bliver bedt om. Romerbrevet kapitel 15.
vers 30 og 31. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønder for mig til Gud, for at jeg kan reddes fra dem i Judæa, der værger sig ved at tro, og for at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive vel modtaget af de hellige. Jeg formaner jer til at kæmpe sammen med mig i jeres bønder for mig til Gud. Efeserbrevet kapitel 6, vers 19 og 20. I skal være vågne til at altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 2-4. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Ved at vise i jeres omgang med dem udenfra, brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Og Matthæus kapitel 9. Vers 37-38. Der sagde han til sin disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejde ud til sin høst. Det er ikke bøn for høsten, venner. Det er bøn for os. Det er ikke bøn om, at deres hjerter må give sig til Gud. Det er bøn om, at jeg må få frimodighed. Bøn om, at jeg må få åbne døre. Bøn om, at jeg må tage mig sammen og komme ud til høsten. Det er den der slags bønner. Det er høstarbejderen, der hovedsageligt bedes for ham. Det er det, vi skal bede om. Vi skal bede for os selv. Vi skal bede for hinanden om, at vi må blive bedre til det her med at være i fuldtidstjeneste. Med at evangelisere naturligt. Med at være lys. Og selvfølgelig er der også en kamp. Og selvfølgelig er der. Det er altid en kamp, når mennesker skal møde Gud, fordi deres hjerte er blindet. Satan har blindet deres øjne, ikke? Så der er en eller anden kamp i det, der skal tages væk. Men hovedproblemet ligger her. Hos hver enkelt af os. Så hvorfor er bøn i virkeligheden vigtigt? Hvorfor er det, at bøn altid er en del af vækkelse og alt sådan noget? Jeg tror først og fremmest, det er fordi, at bøn understreger for os, at vi ikke selv kan. Det er det, bønnen gør. Når vi beder, så bliver vi bevidst om, at vi ikke selv kan gøre det. I det øjeblik, vi ikke beder, så er det et helt typisk tegn på, at vi tror, at vi godt kan klare det selv. Men det øjeblik, vi begynder at bede, så har vi allerede indikeret, at så vi godt klarer, at vi ikke selv kan gøre det. Og det vil han have gået, at skal gøre. Men det er ikke så slemt, og det er ikke så frygteligt at være i fuldtidstjeneste. Og det er, kan blive naturligt, tror jeg på. Og det tror jeg, vi har brug for at gøre det. Så vi har brug for, som vi også har sagt, at gøre det overnaturligt og naturligt. At det bliver i vores hverdag hver eneste øjeblik. Nu har I siddet og hørt længe nok, og nu kommer det her rigtig trælse, som jeg ved, I alle sammen hader. Jeg vil bede jer om at gøre noget. Jeg ved godt, det er meget rart bare at sidde og lytte. Men jeg tror, vi har brug for sådan bare at begynde at tænke. Begynde at blive i stand til at formulere nogle ting og sådan noget. Så nu kommer der lige to spørgsmål op på PowerPointen her, og så vil jeg bede jer om at til jeres sidemand. Sådan prøv at lade den ene være en kristen, og den anden være bare dig selv. Og så spørger den ene, hvad den der kirke, du kommer i, hvad er det for noget? Og så prøv at snakke. Hvad vil du sige? Og på et andet tidspunkt, når du sådan synes, det har du fået, som ikke kristen synes, det har du fået svar på, så spørger du, hvorfor går du så meget op i det? Kan vi ikke godt prøve at lave den øvelse? Det ved godt, det er rigtig træls og sådan noget, og anstrengende og sådan noget, men jeg synes, det er rigtig, rigtig sundt, at vi vender os til, fordi det er den der slags spørgsmål, vi får. Hvad siger vi? Prøv at finde en. Og så kan I jo selv slås om, hvem der skal være den kristne, og hvem der skal være den hellige. Mm. 2005 eller 1980 gudstjeneste, eller hvad det nu er, vi har. Og så plejer jeg at sige, at de fleste af dem, som kommer i kirken, de er rimelig engagerede og mener noget med det. Og at der er en hel masse aktiviteter ud over det, der sker om søndagen. Og at mange er involveret i gudstjenester osv. Det er sådan, hvis det er sådan, at de der ydre rammer om, hvad er det for en slags kirke? Så kan man selvfølgelig også altid bruge det der med folkeskole, friskole, frikirke, folkekirke. Ikke? Altså, ligesom der er friskoler, hvis formålet er det samme som folkeskolen, de har bare deres egne rammer for det, så er der frikirker også. Ja. Frikirkenet har faktisk sat 100.000, eller var det mere? 100.000 af til næste år at lave oplysningskampagne om, hvad frikirker er for noget generelt i Danmark. Fordi rigtig mange mennesker slet ikke har nogen idé om, hvad en frikirke er for noget. Så må vi se, hvad det bliver til. Hvad svarer man så, når man kommer til det næste spørgsmål? Hvorfor går du så meget op i det? Ja. 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 Ej, det er klart, det er svært at diskutere med dine oplevelser. Ja. 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 Den er rigtig led. Ja. Jamen, altså, vores vare er fællesskab. Fællesskab med hinanden og fællesskab med Gud. Det er det, vi sælger. Og hvordan får man den så ind på et eller andet, som man kan komme videre med? Det er ikke sikkert, at den skal i den her samtale, jo. Det kan være, at det bare var nok i den samtale, og så har de lidt at gå og tænke over. Hvordan kommer man så videre? Ja. Ja. Yeah. Man bliver næsten nødt til at have et eller andet, at invitere dem til. Det kunne så være et eller andet, der sker i kirken, hvis man kan finde noget, man tror, de vil være interesseret i. Og der vil jeg godt sige, at man skal ikke undervære, hvad Gud kan gøre i selv et møde eller gudstjeneste, som man ikke troede ville på nogen måde give folk noget. Men det kunne også være, at man bare inviterede dem hjem, og så havde nogle af ens venner fra menigheden der. Men på en eller anden måde prøver at udsætte dem for noget mere. Andre gode idéer, der sådan lige er poppet op, eller... Ja. Ja. Det er klart, nogle gange vil vores holdninger og synspunkter bare være så diametralt modsatte, at alene det kan få folk til at lige at stoppe op og tænke lidt, ikke? Ja. Jamen altså, det er virkelig... Tænk, hvis det kunne blive sådan, ikke? At vi ikke lige tænkte over, om vi fortalte om, hvad det var, vi havde lavet til gudstjenesten, eller hvad vi lavede sidste tirsdag til træning. Altså, der burde ikke være forskel altså, i vores umiddelbarhed om at fortælle om det. Men vi er tit sådan lidt åndeligt blufærdige, ikke også? Altså, og dermed så bliver det også noget mystisk for folk. så bliver det sådan noget loge noget, ikke? Hvor der er nogen, der render rundt og laver noget bag nogle lukkede døre, og vi ved ikke helt, hvad det er, der foregår. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Jamen, det... Det er klart, der er selvfølgelig meget forskel på folk også, hvor åndeligt blufærdige de selv er. Og det må man selvfølgelig være lidt følsom over for også, ikke? Men mange, specielt i hvert fald de yngre generationer, har ingen problemer med at snakke om åndelighed ellers. Og de fleste har egentlig ikke problemer med at snakke om Gud og kirke og alt sådan noget. Det er så snart, man begynder at snakke om Jesus, at det bliver en smule anspændt i situationen. Ja. Ja. Ja, det er klart. Det er klart. Ja. Ja. Det er klart, der følger et eller andet ansvar med, ikke? Men jeg tror nu egentlig, at de fleste af os, der er folk omkring os, ved godt, at vi er kristne, ikke? Så vi er godt bevidste om, at der er et eller andet, at der er nogen, der kigger specielt på os. Men jeg tror, det vil være rigtig sundt for os at være opmærksom på, at det betyder altså også, at der engang imellem kommer nogle små følere ud, som faktisk er nogle følere. Altså. Og vi er opmærksom på de der. Der tror jeg tit, at vi forpasser nogle muligheder, fordi vi ikke lige tænker over det. Men lige at vende den i hovedet, hvorfor spørger de mund om det? Altså. Ja, men det kunne vi sikkert snakke meget mere om, og vi har nok brug for at være i træningsskole. Men lad os prøve at gøre det så naturligt som muligt. Og få ind under huden, at vi faktisk er i fuldtidstjeneste alle sammen. Ja, skal vi ikke lige bede sammen? Far i himlen, tak for dit kald over hver eneste af vores liv. Tak fordi du har kaldt på os. Og vi har mødt dig. Tak for de mennesker, som blev brugt til at hjælpe os til tro her. Hvad enten det var familie eller venner her. Herre, velsign dem tilbage for det her. Og Herre, hjælp os så naturligt som muligt til at være vidner om det, vi har set og oplevet her. Herre, hjælp os til at have øjne og ører åbne her. Hele døgnet rundt. Hjælp os til at udnytte de der gunstige øjeblikke her. Herre, hjælp os og give os frimodighed her, give os ordene her. Men Herre, lad os også være bevidst om, at det er helt små sødekorn her. At det er så lidt, der skal sås her. Herre, det er vores opførsel, det er vores handlinger, vores små ord, vores lidt ekstra tid til mennesker her, der i virkeligheden kan gøre en forskel. Og Herre, beder om, at du bare vil give os bevidsthed om det, og større overvågenhed overfor de anledninger, du giver os her. Herre, de muligheder, der ligger på vores vej. Her må vi i vores hverdag, i vores dagligdag her, kunne se de der forberedte gerninger her. Forberedte mennesker, som er der. Tak fordi vi kan få lov til at reflektere dit lys her. Bare være et spejl her, hvor det, som kommer fra dig, kan ses i os her, og nå ud til andre mennesker her. Her hjælp os til at ikke at dække det til, men her lad dit lys skinne ud til de mennesker, som har så desperat behov for det også. Tak for din nåde og dit nærvær i vores liv. Her også resten af den her dag her, men også den uge, der ligger foran os. Må vi der få lov til at være lys, salt, gøre en forskel, vende op og ned på vores verden her. Amen. Amen. Anja.
Ja, vi skal synge op alt den ting, som Gud har gjort nu. Og imens så vil der også blive samlet gave ind til menigheden. Og bagefter så vil der blive lejlighed til at komme med nogle informationer, hvis der er nogen, der har noget at sige.